kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Ya, Hajar Dewantoro mengatakan bahwa kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Saya punya kritik terhadap ini dan saya pernah tulis di tahun 76, 78 atau 76. Yang dimaksud dengan puncak itu apa dan siapa yang menentukan Serimpi itu puncak kebudayaan Jawa dan bukan misalnya Ledek atau Taitan? Siapa yang menentukan? Itu kan yang berkuasa, itu kan keraton-keraton. Dan ini kurang diakui pergulatan kebudayaan yang terus-menerus. Dalam setiap kebudayaan itu ada yang memegang hegemoni, ada yang melakukan counter hegemoni. Dengan katanya ada pergulatan yang tidak pernah selesai. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebudayaan nasional atau kebudayaan daerah, itu sebenarnya kita berbicara tentang proses yang belum pernah selesai dan tidak akan pernah selesai.
Insan Edukasi, tiba saatnya Anda ikuti menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Hadir seorang sastrawan dan jurnalis berpengaruh di negeri ini, Gunawan Muhammad. Bersama saya pembawa acara, Prit Timothy. Gunawan Muhammad, menurut kolega dekatnya, Romo Magni Suseno, ia seorang intelektual yang multidimensional atau berwawasan luas, mulai dari pemain sepak bola, politik, ekonomi, seni dan budaya, film, musik dan lain-lain ia kuasai. Pandangannya sangat liberal dan terbuka. Bakatnya sebagai sastrawan diawali ketika ia kelas 6 SD, mengaku menyenangi acara puisi siaran RRI dan membaca majalah kisah Aswan Abi Yasin, majalah langganan Dr. Kartono Muhammad, kakaknya, mantan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia. Ketika umur 17 tahun, ia masih duduk di bangku SMA, mulai menerjemahkan puisi Emily Dickinson, penyair Amerika, dan dimuat di Harian Abadi. 3 tahun kemudian, Gun atau GM, demikianlah panggilan akrab sahabatnya, mencipta sendiri dan dimuat. Sepanjang karirnya sebagai penyair, ia menulis banyak puisi dan diterbitkan, yaitu kumpulan puisi Parikesit tahun 1969 dan Interlude tahun 1971 yang diterjemahkan ke bahasa Belanda, Inggris, Jepang, dan Perancis. Asmara Dana tahun 1992. Misalkan Kita di Sarajevo tahun 1998. Kata Waktu tahun 2001. Dan Sajak-Sajak Lengkap 1961 hingga 2001 yang dikumpulkan Ayu Utami dan Sitok Srengenge. Kemudian memperoleh anugerah Katulistiwa Literary Award tahun 2002. Laksmi Pamuncak kembali menerbitkan puisi-puisi Gunawan dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris, berjudul Gunawan Muhammad Selected Poems tahun 2004. Artinya, ia masih berkarya selepas tahun 2001 hingga 2004. Sebagian esainya terhimpun dalam Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang tahun 1972, Seks, Sastra dan Kita tahun 1980. Tetapi lebih dari itu, tulisannya yang paling terkenal adalah Catatan Pinggir, artikel pendek yang dimuat secara mingguan di halaman paling belakang majalah Tempo, terbit sejak tahun 1971 hingga kini. Konsep Catatan Pinggir adalah sekedar komentar atau kritik terhadap batang tubuh yang utama. Artinya, Catatan Pinggir mengambil posisi di tepi, bukan posisi sentral. Sejak kemunculannya, Catatan Pinggir menjadi ekspresi oposisi terhadap pemikiran yang picik, fanatik, dan kolot. Berbicara soal proses penulisan puisi dan esai, keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Demikian menurut Gunawan Muhammad.
Puisi itu seperti banyak karya seni yang lain, sesuatu yang membuat kita bisa menghayati hidup dengan lebih intens. Karena kalau kita berjalan jalan di pelabuhan kecil seperti dikatakan Hyrule, itu ya hubungan kita dengan kenyataan itu kan biasa saja. Tapi begitu dia terjelma dalam puisi atau terjelma dalam lukisan, kan itu ada getarannya. Tanpa itu saya kira hidup akan menjadi dangkal sekali. Saya tidak bermula, umumnya tidak bermula dari satu ide. Saya memulai tentang ini, saya tidak bisa. Tentang itunya, temanya itu kemudian datang kemudian bersama-sama, atau bersama-sama atau kemudian. Tapi tidak pernah tema dulu baru dilaksanakan dengan penulisan. Mungkin karena saya bukan penulis puisi naratif yang baiknya. Saya lebih banyak menulis puisi lirik. Sementara itu tidak banyak karena suasana untuk itu tidak mudah didapat. Kalau saya menulis esai lain dengan kalau saya menulis puisi, menulis esai sebetulnya lebih mudah karena saya mengerahkan tenaga pikiran. Sedang tentu saja ada tenaga lain yang tenaga emosional ada, tapi umumnya itu hanya tenaga analisa dan pikiran. Dan puisi itu mengerahkan seluruh diri kita. Itu tidak mudah terjadi dan saya sendiri kadang-kadang tidak begitu sadar bagaimana proses itu berlangsung. Ya, kita menemukan satu suasana, kita tulis. Kita menemukan satu perasaan dalam diri kita, kita coba tulis. Kita mungkin menemukan satu kata, kita menemukan kata itu berjema, menjadi gaungnya, menjadi kata-kata lain, menjadi satu bentuk. Dan itu bisa kita tulis juga.
Pendiri majalah Berita Tempo dan mantan pemimpin redaksinya itu, Gunawan Susatyo Mohamad, lahir di Karangasem Batang, Pekalongan, Jawa Tengah, tanggal 29 Juli 1941. Ia pernah kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, namun tidak selesai. Sejak dia ikut menandatangani Manifesto Kebudayaan atau Manikebu tahun 1964, akibatnya ia dilarang menulis di media umum. Sementara HB Yasin sebagai koleganya yang juga ikut terlibat dicopot dari Lembaga Bahasa Departemen P dan K dan staf UI. Mereka tidak hanya berdua melainkan masih ada yang lain yaitu Taufik Ismail, Wiratmo Sukito, Trisno Sumarjo, dan Arif Budiman. Setelah itu Gunawan Mohamad studi ilmu politik di Belgia. Secara teratur, selain menulis kolom catatan pinggir, ia juga menulis kolom untuk harian Mainichi Shimbun, surat kabar Tokyo, Jepang. Dalam kesempatan ini, budayawan Profesor Dr. Badi Sumanto memberikan komentar tentang karya-karyanya, baik itu puisi, esei, dan catatan pinggir.
Saya kira kalau kita harus berbicara tentang puisi Gunawan Mohamad atau Gunawan Mohamad sebagai penyair, kita harus melihat karya-karya puisi dia, esei dia, maupun catatan pinggir yang sangat terkenal itu. Puisi Gunawan Mohamad biasanya oleh para ahli sastra mungkin lebih tepat disebut dengan istilah imagist poetry atau puisi imagistik. Artinya bahwa puisi itu tidak melukiskan sesuatu secara deskriptif atau naratif, tetapi menampilkan suasana-suasana. Kita ingat misalnya seperti puisi-puisi Emily Dickinson. Oleh karena itu, saya kira saya sangat setuju apabila ada orang mengatakan kalau Gunawan Mohamad menyebut waktu, maka waktu yang disebut itu menciptakan ruang. Sementara itu, begitu dia menyebutkan ruang, maka yang tercipta adalah waktu. Nah, mengapa demikian? Karena arah yang ingin diciptakan oleh Gunawan, saya kira, suasana. Suasana itu yang ingin diciptakan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memahami puisi-puisi Gunawan? Mungkin dengan cara menangkap keseluruhan puisi itu, kita bisa menangkap seluruh suasananya. Seperti teori dia juga, bagaimana antara si pembaca dan si puisi itu melakukan suatu dialog secara personal. Dia juga pernah mengungkapkan satu teori yang namanya teori Ganzheit, bagaimana seseorang mampu menangkap keseluruhan puisi itu. Nah, kemudian bagaimana dengan catatan pinggir? Kita harus ingat bahwa catatan pinggir bukan tajuk rencana. Artinya bahwa catatan pinggir itu suatu refleksi pribadi Gunawan Mohamad terhadap suatu situasi tertentu. Nah, di sini kepenyairan Gunawan Mohamad dengan sendirinya muncul. Satu contoh misalnya sebuah catatan pinggir yang berjudul Kelir. Pada waktu itu kebetulan saya bersama-sama dia melihat sebuah pertunjukan wayang kulit. Bagaimana seluruh suasana wayang kulit itu ditampilkan dan langsung dihubungkan dengan kecenderungan dunia sekarang yang mau memusatkan perhatian pada teknologi. Bagaimana suasana di dalam wayang kulit itu mungkin suatu saat akan harus dikorbankan apabila teknologi itu makin lama makin maju.
Itulah komentar Mbak Di Sumanto tentang karya Gunawan Muhammad. Lain pula pendapat dari pendiri Bengkel Teater, Haji W.S. Rindra, si burung merak yang juga seorang penyair dan dramawan besar negeri ini. Mas Willy, demikian panggilan akrab Rindra, menyoroti karya sahabatnya itu dari angle yang berbeda.
Gunawan Muhammad, bagi saya, kecuali dia seorang redaktur, juga seorang penyair yang penting artinya di Indonesia, khususnya sebagai penyair lirik yang menyuarakan kebenaran-kebenaran subjektif di dalam hidup manusia. Memang dia kurang tangkas dengan masalah-masalah yang menyangkut kebenaran objektif, hal-hal di dalam sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat kita ini, yang menjadi masalah yang sangat dominan dalam hidup bangsa kita saat ini. Rupa-rupanya kurang bisa menggugah Gunawan untuk bersyair. Jadi ia memang dari jenis penyair yang tergugah oleh kenyataan-kenyataan subjektif, tapi kurang peka terhadap kenyataan-kenyataan objektif yang ada di dalam hidup manusia. Itu tidak menghalangi dia untuk bisa menciptakan puisi-puisi lirik yang memang indah. Kita harus menghargai kepenyairan Gunawan dari proporsi ini. Dan kalau kita menelaah syair-syairnya dari situ, akan terbukti bahwa ia memang sangat peka dengan intuisi. Syair-syairnya yang penuh dengan suasana perasaan, dengan mood yang dia tulis di luar negeri, dan juga reaksi-reaksinya pada masalah-masalah yang umum yang muncul dalam dunia perkabaran di dunia, dia tanggapi dengan tanggapan intuitif yang subjektif yang mengharukan, karena dunia subjektif dia itu penuh dengan rasa kemanusiaan, penuh dengan rasa keagamaan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer. answer is blowing in the wind.
Blowin' in the Wind, karya besar Bob Dylan, seniman musik folk Amerika yang dibawakannya sendiri, syarat kritik sosial dan persoalan rasisme di negaranya. Senafas dengan jiwa Gunawan Muhammad yang tanpa mengenal lelah memperjuangkan kebebasan berbicara dan berpikir melalui berbagai tulisan dan organisasi yang didirikannya. Tulisannya selalu bertemakan hak asasi manusia, agama, demokrasi, korupsi, dan sebagainya. Sekembalinya dari Belgia, Gunawan Muhammad menjadi aktif menulis sebagai jurnalis dan mendirikan majalah Express pada tahun 1970. Setahun kemudian, ia bersama rekan-rekannya mendirikan majalah mingguan Tempo, sebuah majalah yang mengusung karakter jurnalisme majalah Time. Di sana, ia banyak menulis kolom tentang agenda-agenda politik di Indonesia. Sementara diakui produktivitas penulisan puisinya menurun, meski tidak melunturkan jiwa kesenimanannya ketika ia mengelola majalah mingguan Tempo itu.
Dulu waktu saya belum memegang jabatan ini lebih mudah, lebih penuh, lebih intens. Sekarang banyak waktu diambil oleh kita harus menonton majalah Tempo. Kalau itu saya kebanyakan melakukan penulisan kalau saya sedang tidak bekerja di sini. Misalnya waktu saya di Amerika dalam perjalanan atau saat cuti. Nah, kalau bekerja sini terlibat dengan banyak soal yang meskipun tidak administratif, tapi tidak memudahkan untuk bekerja sebagai penyair atau penulis. Akhir-akhir ini memang saya makin mengurangi pekerjaan-pekerjaan di sini. Juga saya hanya berpadu memberi komentar majalah setiap minggu, memberikan ide-ide, dan menulis secara tinggi.
Jiwa kritisnya yang terus terasa membawanya untuk mengkritik rezim Soeharto yang waktu itu sangat menekan pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Tempo dianggap sebagai oposisi yang merugikan kepentingan pemerintah Orde Baru, sehingga dihentikan penerbitannya pada tahun 1994. Gunawan Muhammad kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Asosiasi Jurnalis Independen pertama di Indonesia. Ia tidak berhenti menulis catatan pinggir yang tentu tidak diterbitkan secara umum dan luas. Dalam sebuah obrolan, Gunawan mengaku, "Saat itu, gerakan menulis saya didasari oleh kesombongan, perasaan ingin melawan. Mungkin karena usianya saat itu yang masih terhitung muda dan produktif." Gunawan selanjutnya membangun markas di Jalan Utan Kayu nomor 68H. Di tempat itulah didirikan komunitas Utan Kayu, KUK, terdiri dari Teater Utan Kayu, Galeri Lontar, dan Jurnal Kebudayaan Kalam. Ketiganya bergerak di lapangan kesenian. Bila diperluas lagi, KUK juga meliputi lembaga-lembaga lain. Institut Studi Arus Informasi, ISAI, berdiri tahun 1995. Kantor Berita Radio 68H, dan kemudian Jaringan Islam Liberal. Berdirinya ISAI didukung teman-teman AJI dan sejumlah cendekiawan yang memperjuangkan kebebasan ekspresi, yang bekerja mendokumentasikan kekerasan terhadap dunia pers Indonesia. ISAI juga memberikan pelatihan bagi para jurnalis tentang bagaimana membuat surat kabar yang profesional dan berbobot. Selanjutnya ISAI menerbitkan serangkaian media yang kontra Orde Baru, salah satunya majalah Pantau. Melalui organisasi ini, ia tampak gigih melawan kondisi represif yang dilakukan oleh Orde Baru. Galeri Lontar didirikan tahun 1996, menyusul kemudian Teater Utan Kayu tahun 1997. Kini, lembaga-lembaga di lingkungan komunitas Utan Kayu mengembangkan diri di bidang masing-masing, seraya tetap saling mendukung untuk memelihara semangat dan prinsip kebebasan berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, ia percaya bahwa eksperimen dan kepiawaian di berbagai bidang adalah tanda dari masyarakat yang demokratis, terbuka, dan maju. Gunawan sebagai esais, tulisannya bertebaran di berbagai media dan acara sebagai pembicara. Namun yang paling lekat pada sejarah kepengarangannya adalah Catatan Pinggir yang telah diterbitkan secara berturut-turut hingga buku ke-6 dan persiapan buku ke-7. Catatan Pinggir juga terbit dalam edisi bahasa Inggris terjemahan Jennifer Lindsay dengan tajuk Sidelines tahun 1994 dan Conversation with Difference tahun 2002. Gunawan juga melakukan reorientasi terhadap majalah mingguan detektif dan romantika dari tabloid menjadi majalah politik. Ketika gerakan reformasi bergolak di negeri ini dan menumbangkan Soeharto di puncak kekuasaannya pada tahun 1998, Tempo terbit kembali hingga kini dengan format yang sama walau terjadi perubahan jumlah halaman. Tidak lama kemudian, Tempo memperluas usahanya dengan menerbitkan surat kabar harian bernama Koran Tempo. Beberapa tahun kemudian, Koran Tempo menuai masalah. Tanggal 17 Mei 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Gunawan Muhammad dan Koran Tempo untuk meminta maaf kepada Tommy Winata. Karena pernyataan Gunawan yang dimuat Koran Tempo pada tanggal 12 dan 13 Maret 2003, yaitu berita tentang pasar Tanah Abang yang dinilai sebagai pencemaran nama baik bos Arta Graha itu. Tuntutan uang 1 miliar dan kabar penyitaan rumahnya sebagai jaminan membuat para sahabatnya turut prihatin. Sitok Srengenge dan Nirwan Dewanto kemudian menghimpun simpati. Akhirnya memang selesai dengan melegakan. Insan Edukasi, kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta masih Anda ikuti. Mengedepankan Gunawan Muhammad, seorang pujangga Indonesia dan jurnalis berpengaruh di negeri ini. Gunawan adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ia menikah dengan Widarti Joyo Disastro, dikaruniai 2 orang putri. Kesamaan visi memang menyatukan relasi. Mereka sama-sama akrab dengan dunia tulis-menulis dan jurnalis. Widarti istrinya dikenal sebagai pemimpin redaksi majalah Femina. Jika mencermati tulisan Gunawan, ia banyak mengadopsi kata-kata bujangga Jawa yang erat kaitannya dengan kebudayaan. Berbicara tentang itu, Gunawan membukakan kesadaran akan arti konsep kebudayaan.
Ki Hadi Arjiwantoro mengatakan bahwa kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Saya punya kritik terhadap ini dan saya pernah tulis di tahun 1976, 1978 atau 1979. Yang dimaksud dengan puncak itu apa dan siapa yang menentukan? Serimpi itu puncak kebudayaan Jawa dan bukan misalnya Lebek, Tetayiban. Siapa yang menentukan? Itu kan yang berkuasa. Itu kan keraton-keraton. Dan ini kurang diakui pergulatan budaya yang terus-menerus. Dalam setiap budaya itu ada yang memegang hegemoni, ada yang melakukan counter-hegemoni. Dengan katanya ada pergulatan yang tidak pernah selesai. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebudayaan nasional atau kebudayaan daerah, itu sebenarnya kita berbicara tentang proses yang belum pernah selesai dan tidak akan pernah selesai. Ini yang paling bagus adalah tidak mendefinisikannya, tapi mencipta saja. Begitu kita mencoba mendefinisikan, kita membutuhkan suatu proses yang sebenarnya sangat rumit, sangat hidup, sangat kaya, dan berbeda. Apa yang kita miliki dulu itu juga kebudayaan Indonesia. Misalnya apa? Bedoyo, ya itu kebudayaan Indonesia. Tari Sedaji, ya itu kebudayaan Indonesia. Sepak takraw, itu kebudayaan Indonesia. Cara kebetulan berada dalam wilayah Indonesia.
Meskipun sebagai pujangga Indonesia, ia sangat mengagumi puisi Chairil Anwar yang sangat peka terhadap dunia sekitarnya. Spirit itulah yang sangat berpengaruh dalam pengembaraan jiwanya untuk berbuat hal yang sama bagi negeri ini.
Saya suka misalnya tinggal di Pelabuhan Kecil dan derai-derai Semara karena di dalamnya itu perasaan dan lanskap di sekitar kita bersatu dan kita bisa menghayati kehidupan yang indah sekali. Tidak datar dan tidak hanya merupakan konsep-konsep, tapi penghayatan. Membaca puisi seperti itu, kita bisa merasa itu lebih berharga. Hari itu membebaskan bahasa Indonesia dengan sangat intens. Puisi hari itu suatu eksplorasi ke dalam jiwa kita.
Setelah meletakkan tugasnya sebagai pemimpin redaksi majalah Tempo, ia menjadi seorang kreator yang lebih bebas secara kedinasan. Agaknya, tidak semata menulis secara tunggal saja, ia bekerja. Ia juga menciptakan komposisi pertunjukan bersama musisi Tony Prabowo dan Jared Powell dengan karya libretto untuk opera Kali tahun 1996 sampai dengan 2003. Pementasan di Seattle dan New York tahun 2000 berjudul The King's Witch bersama Tony Prabowo. Bersama musisi eksperimentalis muda itu pula, puisinya yang berjudul Pastoral dimainkan dalam bentuk konser di Tokyo tahun 2006. Selain itu, ia juga menulis teks drama tari Kali Yuga bersama koreografer Wayan Debye dan penari Ketut Rina beserta gamelan Sekar Jaya di Berkeley, California. Karir pertunjukannya di dalam negeri antara lain Teks Wisanggeni tahun 1995 untuk dalang Ki Sujiwo Tejo dan Alap-alapan Surtikanti tahun 2002 untuk dalang Ki Slamet Gundono serta drama tari Panji Sepuh bersama koreografi karya Sulistyo Tirto Sudarmo. Hingga kini, Gunawan masih berobsesi tentang kesenian dan kebudayaan Indonesia yang tidak tepat pengelolaannya. Dalam hal ini, jika ia mendapat kepercayaan menanganinya, ia memiliki visi ke arah perubahan yang lebih baik.
Pertama yang saya ingin sarankan adalah membuat lebih banyak festival internasional kesenian di Jakarta. Karena dengan demikian, publik Indonesia bisa memanfaatkan karya-karya terbaik dari luar. Sekarang ini kan kita lebih banyak keluar, keliling, musibah. Itu menyenangkan orang lain saja. Kita nggak mendapatkan banyak dari sana. Yang mendapatkan mungkin kerombongan penari itu, kerombongan musikus itu. Tapi kita sendiri di sini tidak. Kedua, karena mereka itu mempromosikan Indonesia secara tidak langsung. Sebenarnya bahwa festival film di Cannes itu kan orang membicarakan setiap tahun. Festival jazz di North Sea. Baik juga karena di Indonesia sekarang sudah ada Jakarta Jazz, Jack Jazz. Hal-hal semacam itu perlu lebih banyak diadakan. Pameran seni rupa dari seluruh dunia di sini. Saya banyak terlibat dalam mencari dana untuk kegiatan kesenian yang sukar. Seperti membiayai secara rutin pementasan grup teater itu tidak pernah dilakukan di Indonesia. Sehingga di Indonesia sekarang tidak ada grup teater yang permanen. Padahal teater di Indonesia sangat hidup sebenarnya. Tahun 70-an waktu itu masih bagus ya, bebas dan bagus dan ada Diana. Itu pementasan Rendra ada itu atau Kutu atau Arifin tidak kalah dengan pementasan yang bisa kita lihat di Paris atau London atau New York.
Selama perjalanan karirnya, Gunawan Muhammad memperoleh banyak penghargaan antara lain Penghargaan Internasional dalam Kebebasan Pers oleh Komite Pelindung Jurnalis, Penghargaan Editor Internasional dari World Press Review Amerika Serikat pada bulan Mei 1999, Penghargaan Louis Lyons dari Harvard University Amerika Serikat tahun 1997, dan Penghargaan Profesor Theo dari Leiden University, Belanda tahun 1992. Koleksi esai dan tulisan-tulisannya di kolom catatan pinggir Tempo telah diterbitkan dalam sejumlah buku. Pada bulan November 2000, Gunawan mewakili Indonesia dalam konferensi White House mengenai kebudayaan dan diplomasi di Washington DC dengan Presiden Clinton dan Ibu Negara Amerika Serikat Hillary Clinton sebagai tuan rumah. Insan Edukasi, masih banyak informasi yang sebetulnya dapat digali dari Gunawan Muhammad ini. Namun karena keterbatasan waktu, kita akhiri menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini. Saya pembawa acara Priti Muti undur diri dan sampai jumpa bersama tokoh lainnya.
Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.